Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык 26 августтагы кечки уктурларын улантат. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинин курамын жаңыртты. Ага парламенттеги фракция лидерлери кирбей калды.
Коопсуздук кеңеши өзүнчө бир чоң эркин орган болуш керек. Парламенттин спикери киргени жетиштүү да.
Ал арада БШК партиялардын Ош шаардык кеңешке сунуштаган тизмесинен аялдардын жапыр чыгып кетишин териштире баштады.
Күчкө салыштырбы же басымдык болду. Депутат аялдарды кетирип атабыз, ордуна эркектер кирет деген туура эмеспи?
Үй бүлөлүк шартына байланыштуу бүт ошогон эместер, аларды эч ким баягы жасар этесин берилген жок.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Талибан кыймылынан Ооганстандын жаңы өкмөтүнө жергиликтүү тажиктерди кошууну талап кылды. Алдыда ошондой эле эл аралык футбол федерациясынын жаңы рейтингинде Кыргызстандын курамасынын көрсөткүчү канча позицияга төмөндөгөнүн дагы айтып беребиз.
Мисалы ошол эле президенттер келет, кетет, оюнчулар келет, кетет, то есть ар кандай мезгилдер болот да, бирок өзүбүздүн ошол футболубуз ошол жерде эле турат да.
Азыр эми Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай соңку жаңылыктар бар экенин Элиза Кененбаевадан угасак.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Кошмо Штаттар жана башка батыш мамлекеттери өз жарандарына Кабул аэропортунун айлана тегерегинен оолак болуун эскертишти. Алар миңдеген адамдар топтолгон жерде террордук чабуулдар болуп кетиши мүмкүн деп кооптонуп турушат. Британия бийлиги согушкерлер аэропорттун аймагында чабуул уюштурууну көздөп жатканы тууралуу абдан анымдуу маалыматтары бар экенин 26 августта билдирди. Австралиянын тышкы иштер министри Мэри Спейн дагы өз жарандарына ушундай эле эскертүү жасады. Биздин каттамдарга байланыштуу так кеңешибиз. Хамид Карзай атындагы эл аралык аэропортко келбегиле. Эгер ава майдандын аймагында болсоңор, коопсуз жерге барып кошумча маалыматты күткүлө. Ооганстанда дагы деле өтө олку-солку жана кооптуу абал өкүм сүрүп жатат. Адам көп топтолгон жерлерде коркунуч бар жана зомбулук чыгып кетиши ыктымал. Террорчул чабуул болот деген өтө жогорку деңгээлдеги коркунуч кала берүүдө. Бир катар мамлекеттер Ооганстандан өз жарандарын жана алар менен кызматташып келген оогандыктарды шашылыш чыгарып кетүүнүн аракетин көрүп жатышат. Талиптер Кабулду ээлеп алган 15 августтан бери АКШ жана анын өнөктөштөрү 88 миңдей адамды чыгарып кетишти. Соңку бир суткада эле 19 миң киши эвакуацияланды. Бүгүн Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын башчылары шайланышты. Бишкек мэрлигине Айбек Жунушалиев, Ош шаарынын башчылыгына Алмаз Мамбетов келди. Ал эми Токмок шаарынын мэри болуп Урмат Самаев шайланды. 45 жаштагы Алмаз Мамбетов мэрдин милдетин аткаруучу болуп 2 августта министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповтун буйругу менен дайындалган. Ага чейин ал президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси болчу, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы, Балыкчы шаарынын мэри болуп да иштеген.
Ишимди деле толук көрсөтө элекмин мүмкүнчүлүгүмдү. Эми азыр мына мындан ары эми ошол толук ишке киришип, Ош шаарынын көйгөйлөрүн эми мына иштеп, эми көтөрүп, эми ошолордун баарын аткарууга ушул убада берем.
Деди Алмаз Мамбетов. Калган эки мэр тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кумтур Голд жана Кумтур Оперейтинг компанияларынын атынан иш алып барып жатканын билдирген Саливан Кромвелл LLP юридикалык компаниясы Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко кошумча өтүнүч жөнөтүп, Кыргызстанга автоматтык токтото туруу режимин бузганы үчүн санкция салууну талап кылды. Сотко арыз 25 августта берилгени тууралуу документ банкроттуулук маселелери боюнча иш алып барган Стретто компаниясынын сайтына жарыяланды. Документте айтылгандай, Центера колдогон юридикалык компания бир күндүк санкциянын өлчөмүн 1 миллион доллар деп белгилеген. Бул иш боюнча сот 15 сентябрда өтө турган болду. Кыргызстан тарап бул боюнча азырынча расмий комментарий бере элек. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова 17 августта 1 радионун эфиринде сүйлөп жатып, банкроттуулук боюнча сот каралып бүтмөйүнчө процесстер токтоп турганын, Центера ошентип Кыргызстандын өкмөтүнө Кумтөрдөгү убактылуу башкарууга тоскоолдук жаратып жатканын айткан. Центера кыргыз тарап Кумтур алтынгени негизсиз тартып алганын белгилеп, бул маселе Нью-Йорктогу сотто жана Стокгольмдогу арбитражда чечилиши керек экенин билдирип келет. Кыргыз тарап быйыл май айында Кумтурдогу экологияга келтирилген зыян жана салыкка байланыштуу канадалык компанияга 4.2 миллиард доллардай доо койгон. Аны улай кыргыз өкмөтү 17 майда Центерага таандык Кумтур Голд компаниясына тышкы башкаруу киргизген. Канадалык компания дооматтарды четке кагып, Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко кайрылган. Кант диабети бар адамдар арасында коронавируска чалдыккандар ооруну жеңе албай каза болгондор көп катталууда. Бул тууралуу 26 августта эндокринология борборунун бөлүм башчысы Кайыргүл Жоошпаева билдирди.
71 000 адам катталган, ал эми катталбай өзүндө кант диабети бар экенин билбей жана дарыгердин көзөмөлүндө жүрбөгөн адамдар мындан 3-4 эсеге көп. Кант диабети оорусу бул өнөкөт оору жана эмнеси менен коркунучтуу чоң жана кичине кан тамырларды жабыркаткан ооруларга кирет. Ал эми биздин жаңы коронавирус инфекциясы дал ушул чоң жана кичине кан тамырларга да өзүнүн терс таасирин тийгизип жатат.
Жоошбаева оорунун оор кесепеттеринен сактануу үчүн эгер чектөөлөр болбосо коронавируска каршы эмдөөдөн өтүү зарыл экенин белгиледи. Кыргызстанда коронавирустан жалпы 2,5 000 киши каза болду. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандар да каза болгондор да андан көбүрөөк болушу мүмкүн экенин айтып келишет.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык шекет орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргызгидромет билдиргендей 27 августта түнкүсүн Ысык-Көл облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтөт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолорунда жаан себелейт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градуска чейин ысык болот. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Борбор Кала Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн деп билдиришти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 31-33 градус болот. Ошентип, президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинин курамын жаңыртты. Анын жарлыгын алайык, кеңешти мамлекет башчы жетектеп, негизинен аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнөн куралат жана жогорку кеңештеги фракция лидерлери кирбейт. Бул парламенттин кадыр баркына байланыштуу талкууну кайра козгоп койду. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Садыр Жапаров 25 августта Коопсуздук кеңешинин айрым маселелери жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Анда кеңештин курамы, жогорку кеңештин спикери, министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрация башчысы, мамлекеттик катчы, башкы прокурор жана тиешелүү мамлекеттик органдардын коопсуздук кызматынын жетекчилеринен турат деп жазылды. Ошондой эле кеңешке парламенттеги фракция лидерлери, коалициялык көпчүлүктүн жана оппозициялык азчылыктын жетекчилери кирбейт. Азаттык президенттин басма сөз кызматына коопсуздук кеңешинин ишинде дагы жаңылануу жаңыруу болобу деген суроо менен кайрылды жана жообун күтүп жатат. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Сайдулла Нышанов коопсуздук кеңеши парламенттеги фракция лидерлери жок куралганын эл өкүлдөрүнүн кадыр баркына байланыштуу сын доомат менен байланыштырды.
Кеңешип кескен бармак оорубайт деп көпчүлүк болгон жакшы болду. Эми азыр эл өкүлдөрүнүн дагы биринчи 5 жылдык мөөнөтүсү, экинчиси тарыхта болбогондой авторитет түшүп кетип, эл өкүлдөрүнүн доверия жоктой болуп калды да. Ошондуктан баардык маселе биригип туруп, ушул депутаттар, лидер фракцияларды кошулбай калган, ошонго алып келди да.
Талдоочу Алмаз Кулматов болсо, жогорку кеңештин кадыр баркы мыйзам чыгаруу органынан гана көз каранды экенин белгиледи.
Конституцияга кабыл алынды, бул аялдуу президенттик башкаруу өттүрүп да. Парламент кадыр баркы тигилде бул президентке караштуу юмуска мүчө болууда комиссиялардын курамына кирүүдөн эмес, парламенттин кадыр баркы ал ошо парламентке жарашуу болот, кандай конституция болсо дагы. Судан президенттик өлкөлөрдө парламент күчтүү болсо, баарын ордуна коюп коет да, өзү менен эсептешүүгө мажбур кылып атат.
Коопсуздук кеңеши өлкө башчынын коргонуу саясаты жана улуттук коопсуздукту камсыз кылган конституциялык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат. Өткөн айда Садыр Жапаров Талалатбек Масадыковду аталган кеңештин төрагасынын орун басары кылып дайындаган. Атайын кызматтын генерал майору Артур Медетбеков коопсуздук кеңешине байланыштуу алешемдиктерге токтолду.
Буга чейин мына ички тышкы саясатта өзгөчө ички коомдук социалдык проблемаларды, коопсуздук маселелерин чечүүдө жогорку деңгээлде ишин алып бара алган жок, чабалдык кылды. Ошонун негизинде 3 жолу төңкөрүш болду. Эгерде коопсуз кеңеши мыкты иш жүргүзүп келгенде Кыргызстанда ОДОНО мыйзам бузуулар, коррупциянын күчөшү тополоң болбойт болчу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө коопсуздук кеңешин иши өтө чабал. Экинчиден, коопсуздук кеңешинин функциялары дагы төмөндөп калбады акыркы убакта. Администрация президентинин ичинде өзүнчө бир отдел болуп түзүлүп калган. Коопсуздук кеңеши өзүнчө бир чоң эркин орган болуш керек. Багыттардын бардыгын анализдеп, терең анализделген маалыматтарды президентке берип, ошонун негизинде президент иш-чараларды көргөнгө шарттарды түзүш керек. Бүгүнкү күндө андай болбой жатат.
Айдын башында Талатбек Масадыковду маегинен улам талаш талкуу чыккан. Анда Масадыков улуттук коопсуздук комитетинин ишин сындаган. Андан көп өтпөй атайын кызмат чекистер Масадыковдун кеп кеңешине муктаж эмес дегендей мазмунда билдирүү таратып, аны кызматтык милдеттеринен чыкпоого чакырган. Бул жагдай атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Масадыковдун өз ара пикир келишпестиги катары дагы бааланган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмоновдун пикиринде коопсуздук кеңеши иш билги кесипкөй кадрларга муктаж.
Коопсуздук кеңеши бул президентке гана баш ийген өзгөчө атайын түзүлгөн конституциялык орган. Парламенттин спикери киргени жетиштүү да, фракциянын жетекчилери, коалициянын жетекчилери же болбосо комитеттердин жетекчилиги ал коопсуздук кеңешке өзү кирбеш керек. Эл аралык коопсуздук, дипломатия боюнча, аскер иши боюнча комплекстуу адистер болуш керек. Андай адистер бизде жетишсиз.
Коопсуздук кеңеши соңку ирет апрель айында чек арага байланыштуу чукул жыйынга чогулган. Кезектеги талкуу качан болору азырынча белгисиз. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын Ош шаардык кеңешке сунуштаган тизмесинен аялдардын жапыр чыгып кетиши боюнча териштирүү баштады. Биздин Кыргызстан менен Ата Журт Кыргызстан партияларындагы ордун 77 киши таштап кетип жатса, алардын 69 айым талапкерлер. Бул жагдай аялдардын квотасы жана гендердик баланс боюнча талаштарды туудурду. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Ош шаардык шайлоо комиссиясынын талапкерлердин жоонтобун партиялардын тизмесинен чыгаруу жөнүндө чечими борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнөн кийин белгилүү болду. Демек, ага ылайык, биздин Кыргызстан партиясы аталган шаардык кеңешке көрсөткөн талапкерлердин ичинен 38 тизмеден чыгып жатат. Алардын баары аялдар. Ата Журт Кыргызстан партиясынын тиешелүү тизмесинен 39 кишини чыгарса, алардын 31 айымдар. Ордун бошоткондордун көбү аялдар болуп жатканына байланыштуу Бош райком бул факт боюнча териштирүү жүргүзүүнү чечти. БШКнын мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыкка буларды айтты.
Чечим кабыл алгандан кийин мейли өз каалоосу менен чыксын. Бирок аймактык шайлоо комиссия бизди эртерээк ачык керек болчу, ушундай болот десе биз ошо саясий партиянын лидерине чыгып коебула деп кандай кылбагыл деп эми биз билбейбиз ал кандай болду. Күчкө салыштыбы же моралдык жагынан басымдык болдубу? Анан кийин эртең мына шайлоо болот дегенде убакыт алып келип анан аялдардын баарын чыгарып туруп анан кийин депутат аялдарды кетирип атабыз, ордуна эркектер кирет деген бул туура эмес да.
11-июлда өткөн шайлоодо биздин Кыргызстан партиясы Ош шаардык кеңешине жалпы 128 талапкер сунуштаган. Мунун 41 аялдар болчу. БШКнын маалыматына ишенсек, мунун 3-үнөн башкасы тизмеден чыгууга арыз беришкен. Ал эми 111 талапкер сунуштаган Ата Журт Кыргызстандын 38 аялдар болчу. Башкы комиссия келтирген санды кемитсек, бул айымдардын 7 гана тизмеде калууда. Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Урмат Аттокуров алар мыйзам чегинде чечим кабыл алганын айтты.
Ал үч партияга демек чалып сурагандар, эки партияга эми үчү чыккан. Бирге келди, биз карадык да.
Партиялар өздөрү окуяга саясий түс берүүдөн карманышып, муну жөн гана талапкерлердин жеке чечими деп түшүндүргөнгө аракет кылышууда. Ош шаардык кеңешиндеги биздин Кыргызстан фракциясынын лидери Шайырбек Нуранов жагдайга мындайча жүйө келтирди.
Пайдаланы түйүнтү мүнтү деген сөздөн алыс болуңуз, эч ким аларды зорлуктаган жок. Баягы үй бүлөлүк шартына байланыштуу кээ бирөөлөрдүн күйөөлөрү сайлоо аралашпай отур деп койду деп атышат. Кээ бирөөлөрү турмуш шартыма байланыштуу менен Россияга кетишим керек деп атат. Бул ошо ошолгон эмескер, аларды эч ким баарына жасарат этип берилган жок.
Ата Журт Кыргызстан партиясынын жетекчилиги соңку көрүнүш боюнча түшүндүрмө бере элек. Бирок алардын депутаттары бул боюнча өз позицияларын журналисттерге бөлүшүп жатышат. Ата Журт Кыргызстан партиясынан Ош шаардык кеңешине депутат болуп келген Гүлсара Кулдушева аял талапкердин атынан мындайча үн кошту.
Бул эми объективдүү субъективдүү себептер болот экен, өзүнүн каалоосу болот экен, үй шарттары болот экен, ошол себептен болушу мүмкүн. Анан кийин бул табигый эле көрүнүш, буга мындай көп коркуп чочундулаш керек эмес.
Ош шаардык кеңеш үчүн болгон соңку жарышка алгач 9 партия катышкан, кийин 1 партия четтетилип калган. 8 партия жалпы 600 ашык талапкер сунуштаса, алардын 200 аялдар болчу. Шайлоо жыйынтыгында утуп чыккан 4 партия: Атажурт Кыргызстан 19 мандат, Биздин Кыргызстан 15 мандат, Улуттар Биримдиги 7 мандат жана Бир Бол партиясы 4 мандат алган. Ошондо азыр жалпы 45 депутаттын 14 аял кишилер болуп турат. БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова бул көрүнүштөрдү мыйзамдардын алешемдиги деп атады.
Партиянын кызметин көрсөткөндө квота талаптары бар. Шайлоо бүтүп мандат алганда квота талабы мыйзамда каралбалган шаардык кеңештер боюнча. Мыйзамдагы ушундай чеги келишпестик жерлерди партиялар тилекке каршы буга чейин колдонуп келген, азыр дагы кайра колдонуп аткандары ачык айкын көрүнүп турат.
Быйыл 11-апрелде Кыргызстанда 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо өткөн. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында мыйзам бузуулардан улам добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылып, 11 июлда кайра шайлоо болду. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Кошмо Штаттар жана башка батыш мамлекеттери өз жарандарын Кабул аэропортунун айлана тегерегинен оолак болууга чакырышты. Алар миңдеген адамдар топтолгон жерде террордук чабуулдар болуп кетиши мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Бүгүн Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын башчылары шайланышты. Бишкек мэрлигинин Айбек Жунушалиев, Ош шаарынын башчылыгына Алмаз Мамбетов келсе, Токмок шаарынын мэри болуп Урмат Самаев шайланды. Кумтөр Гол жана Кумтөр Оперейтинг компанияларынын атынан иш алып барып жатканын билдирген Салливан энд Кромбелл юридикалык компаниясы Нью-Йорктогу банкроттук боюнча сотко кошумча өтүнүч жөнөтүп, Кыргызстанга санкция салынууну талап кылып жатканы белгилүү болду. Кан диабети бар адамдардын арасында коронавируска чалдыккандар ооруну жеңе албай каза болгондор көп катталууда. Бул тууралуу 26-августта эндокринология борборунун бөлүм башчысы Кайыргүл Жоошбаева билдирди. Москвада полицияга түшкөн кыргызстандыктар саны соңку 2 бери көбөйүүдө, өз жердештерине карата жасалган кылмыштар өзгөчө көп деп билдирет Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Замет. Эми кайрадан эле чөлкөмгө келсек, Тажик президенти Эмомали Рахмон Ооганстанда баардык этностордун кызыкчылыгын камтыган өкмөт кура албаса, Тажикстан Талибанды тааныбай турганын жарыялады. Анын айтканы, талиптерге каршылык көрсөтүү кыймылынын билдирүүсү менен үндөшүп жатат. Ооган тажиктерине болушкан Рахмондун бул позициясы Талибанды колдогон Москванын кызыкчылыгына каршы келбейби деген дагы талкууга жем таштап койду. Бирок саясат талдоочулар Рахмондун кадамы аны менен макулдашылганын, мында Орусия эки тарап менен тең ойноп жатышы мүмкүндүгүн белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндап берет.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жаңы ооган өкмөтүнө башка этникалык топтордун өкүлдөрү киргизилбесе Талибанды тааныбай турганын айтты. Рахмон жаңы өкмөттү түзүүдө башка этностордун, өзгөчө ооган тажиктеринин кызыкчылыгын эске алуу керек деп эсептейт. Ал бул турумун Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Курайши менен жолугушкан учурда айтканын тажик президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Ал эми буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин, Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Москвада жолугушуудан соң Талибан боюнча төмөндөгүдөй пикирин айткан болчу.
Мы видим, что талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка.
Биз талиптер согуштук аракеттерди токтотконун жарыялаганын көрдүк. Коомдук тартипти жолго салууга киришти. Жергиликтүү жашоочулар менен чет элдик дипломаттардын коопсуздугуна кепилдик берүүгө убада кылды. Ушунун баардыгы ишке ашат деген үмүттөмүн. Бул жарыян Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин координациясы астында эл аралык коомчулуктун ынтасы менен көзөмөлдөнүп турушу керек. Дагы бир маанилүү учур: террорчулардын чектеш өлкөлөргө киришине, айрыкча качкындар сыяктуу өтүп кетүүсүнө жол бербөө зарыл.
Ошондон көп өтпөй Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва ооган чатагына эч качан аралашпай турганын айткан. Эмомали Рахмон болсо Ооганстанда инклюзивдүү өкмөт түзүүгө үмүт арттарын белгиледи. Ал расмий дүйшөмбү талиптер тажиктерге, өзбектерге жана башка улуттук асылыктарга карата зомбулуктарды айыптай турганын билдирди. Анын айтымында Оогонстандагы мамлекеттик түзүлүш бардык топтордун көз караштарын эске алуу менен аныкталууга тийиш. Орусиялык саясий илимдердин доктору Андрей Казанцев канткеминен Рахмондун соңку кадамын Москва менен макулдашылган кадам деп эсептейт.
Жирнов прямо сказал, что особых перспектив он не видит Масуда-младшего. И в связи с этим возникает дискуссия.
Жирнов түзеле кенже Масуддун аракеттеринин өзгөчө келечегин көрбөй турганын айтты. Мына ушуга байланыштуу Эмомали Рахмондун Таджикстан Талибанды эч качан таануайт. Ал жетишилген макулдашууларды бузду деп айтканы Орусиянын кызыкчылыгына канчалык каршы келет? Талаштар алууда. Мында бир топ божомолдор бар. Анын бири Рахмондун бул кадамы Москва менен макулдашылган болушу мүмкүн. Тажикстан ооган тажиктерине курал жарак жеткиргени анык болсо, ал дагы Орусия менен макулдашылган деген эксперттик пикирлер бар. Жеке мен өзү Рахмон бул жерде Орусияга Кабулдагы орус элчидей болуп, талиптер менен келишип сүйлөшкөн бир эле жакшынакай полиция эмес, башка дагы бир жаалдуу полиция керек деген көз караш менен аракеттенип жатат деп эсептейм. Бул дагы албетте Москва менен макулдашылган кадам болот.
Саясатталдоочулар Орусия буга чейин салттуу түрдө Тажикстан жана Өзбекстан аркылуу Ооганстандын түндүгүндөгү тажик жана өзбек топторунун түндүк альянсын колдоп келгенин белгилешти. Аскер башчылары Шах Масуд менен Абдул Рашид Дустум талиптердин таасирине каршы Ооганстандын түндүгүндө пласадарм түзүп, Борбор Азиядан жана Орусиядан байма-бай колдоо алып келгени ачык булактарда да жазылган. Бирок бул жолу Орусия талиптерге карата Кытай менен чогуу макулдашылган мээлүү позицияны карманган айтылууда. Талиптердин негизги өзөгүн Пакистандан тамыр алган пуштундар түзсө, ооган тажиктери алар менен эскиден тирешип келгени белгилүү. Жакында Паншер провинциясында ооган тажиктеринин Талибанга каршылык көрсөтүү кыймылы түзүлгөн. Аны бул өрөөндөн чыккан аскер колбашчысы маркум Шах Масуддун уулу Ахмат Масуд жетектейт. Ага Ооганстандын жакында кулаган бийлигинин биринчи вице президенти тажик тектүү саясатчы Амролла Салих келип кошулганы кабарланган. Эмомали Рахмон чаршемби күнү турумун ачыктаган соң Паншерде жаткан Ахмат Масуд экинчи билдирүү менен чыгып талиптер башкалар менен эсептешүүгө тийиш экенин кайра кайталады.
The people of Panjshir Valley are very much united and
Паншер өрөөнүнүн элинин биримдиги күч. Алар өздөрүнө таңууланган идеяга тоталитардык режимге каршы турууну, андан коргонууну жана керек болсо салгылашууну каалайт. Биз бирок мында бир эле провинция үчүн эмес, бирдиктүү өлкө үчүн, эгемендик үчүн, баардыгынын кызыкчылыгын коргоо үчүн турабыз. Өлкөнү бир провинцияда туруп коргойбуз, анткени бул жакка биз менен тилектештер чогулууда. Талибан биздин баалуулуктарды эске алып, бир гана сүйлөшүү жолу бар экенин түшүнүшү керек. Сүйлөшүп келишүү ар кандай согуштук жеңиштен артык турат. Бул абдан маанилүү.
It's more important than anything else, than any sort of military victory.
Дейт талиптерге каршы кыймылдын башында турган Ахмат Масуд. Бул арада Талибан ага берилген сунуштарга карабастан жаңы өкмөт куроого киришип, өзүнүн ардагерлерин чечүүчү кызматтарга дайындап жатканы белгилүү болду. Талибандын жаңы өкмөтүнүн курамы расмий жарыялана элек, бирок андагы чечүүчү кызматтарда талиптерден башка саясий күчтөрдүн өкүлдөрү жок экени айтылууда. Ал эми аналитиктер Ооганстанда Талибандын гана бийлигинин орношу коңшулаш Тажикстан үчүн опурталдуу экенин белгилешти.
Талибы еще больше этот вопрос подчеркнули, вопрос связанных вызовов власти Рахмону, потому что вот они поставили...
Талиптер Рахмондун бийлигине чакырык таштагандай маселени өзгөчө белгилештер. Анткени алар тажик талиптери болгон Ан-Насирулло деген тажикстандык топту Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен жериндеги чек араны кайтарууга койду деген маалыматтар бар. Мындай кырдаалда Тажикстан эмне кылышы керек эле? Албетте дүйшөмбү буга макул болбойт. Анан дагы бир учур, ооган чек арасынын ары жагында дагы тажиктер жашайт. Тыгыз байланыш бар. Ошондо Рахмон эмне кылышы шарт? Эгерде ал башкача позицияны карманса, анда Тажикстандын ичиндеги мекенчилдик маанай ага каршы көтөрүлөт. Анткени өзөгүн пуштундар түзгөн талиптер 90-жылдары тажиктерди көп кысымга алган. Көптөн бери келе жаткан пуштун тажик тиреши азыр дагы кайра козголуп турат. Ушунун баардыгы Рахмонго ташталган чакырык.
Деди орусиялык саясий илимдердин доктору Андрей Казанцев. 25 августта жергиликтүү басылмалар ишенимдүү булактарына таянып Ооганстандагы жаңы өкмөттүн курамына Молдо Абдулкайым Закир, Гүлага Искакзай, Садыр Ибрагим жана Хажы Мухаммад Идрис сыяктуу идеологиялык жактан Тажикстандагыдай светтик режимдер менен эч келише албаган талиптердин жоочуларын башкарган аскер башчылары менен казына кармаган саясий ишмерге айланган мурдагы жоочулар киргенин жазып чыгышты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун үч аймагында токмоктоо кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
эми жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кечки эфиринде эми кыргыз футболу тууралуу сөз кыла кетели, анткени Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы эл аралык футбол федерациясынын же FIFA'нын август айында жарыяланган рейтингинде бир нече позиция ылдый түшүп 101-чи орунду ээледи. 3 жыл мурун Кыргызстан 75-чи орунда эле. Ошол эле маалда команданын мурдагы капитаны Азамат Байматов башкы машыктыруучуну сынга алып, кыргыз футболуна реформа керек экенин айтып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы соңку жолу июнь айында оюн талаасына чыгып 2022-жылы Катарда өтчү дүйнө чемпионатына жана 2023-жылы Кытайдагы Азия чемпионатынын тандоо оюндарында катышкан. Анда Кыргызстан Жапонияга, Монголияга утулуп, Мьянманы жеңип алган. Жыйынтыгында курама команда өз тайпасында 3-чү орунга ээ болуп, тандоо турунун чечүүчү бөлүгүнө чыга албай калган. Кыргызстандын футбол федерациясынын басма сөз кызматы Адилет Керимбек уулу дүйнөлүк рейтингдеги абалды мындай деп түшүндүрдү.
Рейтингден жаңылышпасам 2 позиция ылдый түшүп кеттиги окшойт. Бул эми акыркы оюн жана Японияда өткөн, Япония жана Монголияга жеңилдик, бирок Мьянманы жеңгенбиз. Ал эми биздин бул биздин эле оюн эмес, улуттук курама команда оюн эмес. Биздин атаандаштар кандай ойногондон дагы көз каранды. Себеп дегенде биздин жаныбыздагы мисалы башка командалар мыктыраак ойносо, алардын упайы көбүрөөк болуп, алар дагы өйдө көтөрүшү мүмкүн да.
Рейтингди төмөндөткөн Жапония менен беттешке команданын коргоочусу Валерий Кичин, жарым коргоочу Бекжан Сагынбаев, дарбазачылар Валерий Кашуба, Кутман Кадырбеков жана Эржан Токотаев чыккан эмес. Анткени алардын вирус жуктуруп алган адам менен байланышта болгону айтылган. Ушундай эле жүйө менен Монголия жана Мьянма менен болгон беттеште кыргызстандык 3 дарбазачы тең оюнга катышпай дарбазаны талаа оюнчулар тоскон. Спорт сүйүүчүсү Максат Кудайбердиев Жапониядагы окуяга футбол жетекчилеринин шалаакылыгы себеп болгон деп эсептейт.
Негизи бул кырдаал азыркы Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын жетекчилигинин эл аралык аренада Азия чөлкөмүндөгү дараметин деңгээлин ачык айкын айтып турат. Себеп дегенде бул жерде сөзсүз түрдө провокация бар деп ойлойм. Футбол федерациясы ошол нерселердин алдын ала алган жок, сүйлөшүүлөрдү дагы ийгиликтүү жүргүзө алган жок деп ойлойм.
Дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-чи раундунун F тайпасында Кыргызстандан тышкары Япония, Тажикстан, Монголия жана Мьянма болгон. Футболчу Азамат Байматов команданын Катар 2022-ге бара турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарышына башкы машыктыруучу Александр Кристинин жана Кыргызстандын футбол федерациясы жоопту деп эсептейт. Ал футбол жетекчилеринин кызматтан кетишин талап кылууда.
Мисалы ошол эле президенттер келет, кетет, анан башкы машыктыруучулар кетет, кетет, оюнчулар келет, кетет, то есть ар кандай мезгилдер болот да, бирок өзүбүздүн ошол футболубуз ошол жерде эле турат да. Футбол федерациясы биз үчүн бир АТН дей да, мисалычы АТН дей. Эмне үчүн ошо биздин АТНбиз ошол федерация ойлонбойт? Мисалы, бизде эле өнүкпөйлүбү депчи, бизде эле аракет кылбайлыбы, кандай кылсак болот деп.
Азамат Байматов курама команданын күчтүү болушу ички чемпионаттан көз каранды экенин, андагы 8 команданын экөө санды көбөйтүш үчүн эле кошулуп калганын билдирүүдө. Анткени Азия футбол конфедерациясынын талабы ушундай болгон. Мындан улам Кыргызстандын чемпионатында атаандаштык жок деген тыянак чыгарууда. Байматов 23 августта курама командадагы карьерасын жыйынтыктаган, азыркы учурда Индонезиянын чемпионатында ойноп жатат. Футбол боюнча Кыргызстандын премьер лигасынын аткаруучу директору Михаил Толкачев Байматовдун сынына толук кошулбайт, ал эми командалардын күчүн албай жатышын мындай деп түшүндүрдү.
Заработок от
негизи командалар 3 жол менен киреш атабат. Биринчи бул билет, форма сатуу жана реклама. Экинчиси болсо футболду көрсөтүү укугунан түшкөн каражат. Мындан тышкары футболчуну сатуу да киреш алып келет. Бирок биздин тарыхта мунун бири да болгон эмес. Командаларды мамлекеттик мекемелер же жеке ишкерлер каржылап жатат. Ошентсе да Кыргызстандын Премьер Лигасы курама команданы даярдап келет.
Кыргызстандын курама командасы 2-сентябрда башыла турган жолдоштук турнир 3 улут кубагына даярданып жатат. Ага Палестина, Бангладеш жана Кыргызстан катышат. Курама команда экисинде Палестина 7-сентябрда болсо Бангладеш менен ойнойт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Алдыңкы жылдары кыргыз футболунун көрсөткүчтөрү жакшырат деп үмүт кылалы. Биз ушу менен кезектеги жарым саат уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиздер менен. Быйыл ошентип Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеп жатат. Бул мөөнөт ичинде кыргыз улутунун идентүүлүгү кандай өзгөрдү?
Советтер Союзунун жоюлушу менен албетте идентүүлүк модели дагы жоюлду өзүнөн өзү. Вакуум пайда болду, идентүүлүк вакууму десек болот да. Эми ким деп эсептейт Кыргызстан?
Алдыда социолог Самар Сыргабаев менен маектешебиз. Ошондой эле көз карандык жылдарында Кыргызстан эмнеге жетишип, эмнени жоготкону тууралуу коомдук ишмер илимпоздордун да пикирин угабыз.
Жаңы коом пайда болду, элибиз жаңырды. Эң чоң кемчилигибиз ушу 30 жыл ичинде эгемендиктин баркын жеткиликти түшүнүп, ушу коомдук аң сезимге айланта алган жокпуз да.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр болсо соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалы.
Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун автоунаасына ок атылганы боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалымат таратты. Милиция Султанбековдун Facebook-тагы баракчасына жазганы боюнча ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлүп, окуя Аламүдүн районунун аймагында болгону аныкталган. Султанбеков өзү милицияга арыз менен кайрылган эмес. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тергөөнүн жыйынтыгында кошумча маалымат болоорун билдирди. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков Facebook-тагы баракчасына 26 август түнкү саат 1:20 чамаларында айдоочусу менен кетип бараткан автоунаага ок атылганын жазды. Султанбеков муну аны коркутууга аракет болушу мүмкүн деп баалады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынан куралган социал-демократтар партиясы быйыл Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышып 45 мандаттын 5-өөнү алган. Кытай Кошмо Штаттарды коронавирустун пайда болуу себептерин иликтөөнү саясатташтырып жатат деп айыптады. Бээжин мындай билдирүүсүн Американын чалгын кызматтары даярдаган баяндама жарык көрөр алдында жасады. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Фун Конг 25 августта өткөн брифингде билдиргендей, эгер Вашингтон Бээжинди негизсиз күнөөлөй турган болсо, контр чабуулга даяр болушу керек. Биз дагы бир ирет АКШны маселени саясатташтырбоого чакырабыз. Эгер Америка коронавирустун лабораториядан чыкканын эле айта берсе, өзү дагы четте калбайт. Анда Вашингтондагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттерин чакырып, Форт Детрикти жана Түндүк Каролина университетинде иликтөө жүргүзүшү керек деди. Американын чалгын кызматтарына мындай баяндама даярдоону АКШ президенти Джо Байден тапшырган. Ал май айында жасаган билдирүүсүндө коронавирустун пайда болуу себептеринин айланасында жүрүп жаткан талкууларды, анын ичинде лабораториядан чыккан болушу ыктымал деген версияны дагы текшерүү зарыл экенин айткан. Ак үйдүн маалыматына караганда баяндаманын көчүрмөсү Байдендин колуна тийди. Маалымат каражаттары АКШ бийлигинин өкүлдөрүнө таянып, отчетто эч кандай так жыйынтык жок экенин жазышты. Кытай вирустун лабораториядан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү өтө эле төмөн экенин билдирип келет. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев менен Өзбекстандын Сох районунун акими Саид Бахром Саид Мусаев Күнгөй Там менен Хушар айылы чектешкен аймакта жолугушту. Баткен райондук администрациясынан 26 августта Азаттык радиосуна билдиришкендей, жолугушууда чектеш аймактарда мыйзамсыз курулуштар, жол өткөрүү бекеттеринин каттоо эрежелери, жайыт жана эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланган. Ошондой эле акимдер чек арада жашаган калктын мамилесин бекемдөө, соода алаканы жана маданий кызматташтыкты чындоону макулдашкан. 2013 жылы Баткен районунун Чарбак айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох анклавындагы Хушар айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыккан. Хушарлыктар кыргыз айылына кирип келип, 30 ашуун адамды барымтага алып, бир канча унааларды талкалаган. Кийинчерээк өзбек тарап келтирилген чыгымды төлөп берген. Анклавтын айланасындагы жолдор ошондо убактылуу жабылган. Шинжаңда камалып жаткан туугандарын бошотууну талап кылып, Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына уюштурулуп жаткан акцияга 200 күн болду. 25 августта чыккан 6 адам кетпей ошол жерде түнөп калышты. Алар Шинжаңдагы туугандарынын бошотулушун жана Казакстанга чыгууга уруксат берилишин талап кылышууда.
Конуп чыгууду өзүбүз ар ким өз жеке басы менен чечим кабылдадык, өйткөнү сол жактагы туустарыбызга кысым жасап атыптыр. Мисалы, менин күйөөм сол жакта туруп алып, жаңагы тилчилерге тилчи кабылдатып, тилчилерге айткызыптыр. Мен ауру басылганда чегира ашылып калыптуу болгондо кетемин, сүйтүп айтпасаң сени биз түрмөгө кайтадан камайбыз деп коркутуп үркүтүп отуруптур. Анан айел чыкпасын будан кийин. Мен чыкпайм эмес, мен отбасым үчүн осу консолдун алдында өлсөм де ыраазымын.
Дейт акциянын катышуучусу Гүлнур Коздоолет. Кытай айбуга чейин консулдуктун алдында чыккандардын туугандары мыйзам бузганы үчүн жазасын өтөп жатышканын билдирген. Улуттар уюмунун эсебинде 1 миллиондой мусулман өкүлдөрү аймактагы саясий тарбиялоочу лагерлерде камалышкан. Кытай бийлиги эл аралык уюмдардын 2017-жылдан берки мындай дооматтарын четке кагып, ал лагерлерди кесиптик билим берүүчү борборлор деп атап келет. АКШнын аскердик учагынын бортунда төрөлгөн ууган ымыркайына лайнердин аты ыйгарылды. Бул тууралуу америкалык генерал Тод Уолтерс 25 августта өткөн брифингде билдирди. Ооганстандан чыгып, Катар аркылуу Германиянын аба базасына бараткан учактагы аялдын толгоосу башталып, экипаждын жардамы менен көз жарган. Уолтерстин айтымында АКШ аба күчтөрүндөгү ар бир учактын диспетчерлер колдонгон аталышы болот. Ооган үй бүлөсүн коопсуз аймакка жеткирген учактын аталышы Рич 828 эле. Ошол себептен наристе кызга Рич деген ысым ыйгарылды. Ымыркай ата энеси менен Кошмо Штаттарга жеткирилет. Талиптер Кабулду ээлеп алган 15 августтан бери АКШ жана анын өнөктөштөрү 88 миңдей адамды чыгарып кетишти. Соңку бир сутка деле 19 миң киши эвакуацияланды. АКШ учактары ар бир 39 мүнөттө абага көтөрүлүп жатканын аскерлер билдиришти.
Ооба, Ауганстандагы соңку кырдаалга байланыштуу биздин жаңылыктарыбызды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуй аласыздар. Толук топтомдо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эркиндик, адилеттүүлүк кыргыз улутунун тамыры менен кошо жаралып, ушул күнгө чейин жашап келеаткан башкы баалуулуктар болуп саналат. Бул тууралуу социолог Самар Сыргабаев кыргыз улутунун идентүүлүгү тууралуу Азаттыкка курган маегинде билдирди. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Ушул идентүүлүк түшүнүгү өзү бул кийинки убактарда гана ушул маалымат мекендигинде айтыла баштады. Биз эми кыргызча ушу идентүүлүк деген түшүнүктү кыргызчалатуу аракетинде көрдүк, кимдик деп. Термин түшүнүк бул бир илимий категория катары азырынча биздин лексикондон мындай бекем орун ала элек, кыргызча кимдик депчи. Ошондуктан биз идентүүлүк деп эле, идентүүлүк, идентүүлүктөр деп ушул түшүнүктөрдү колдонуп жүрөбүз. Бул маселеге биз качан ушул социологиялык чөйрө, мына Хусейн Исаев агайыбыз баш болуп, качан көңүл бура баштады? Бул 2007-жыл. 2007-жылы агайыбыз ушул бизге сунуштады, ушул маселени изилдейли депчи. Теориялык жагынан изилдей баштадык, анан эмпирикалык, тажрыйбалык изилдөөлөр жүргүзө баштадык. 2013-жылдары ушул Манас университетинин базасында 2000 респондентти камтыган чоң республикалык деңгээлде социологиялык изилдөө жүргүздүк. Анан өзүбүз дагы алгачкы түшүнүктөргө келдик. Идентүүлүк деген эмне? Идентүүлүк бул, сиз айткандай, улуттук идентүүлүк бул идентүүлүктүн бир эле түрү, бир эле тарабы десек болот да. Бул идентүүлүк бул көп тараптуу, көп деңгээлдүү, көп жактуу түшүнүк деп, феномен деп айтсак туура болот. Жалпысынан социалдык идентүүлүк деп айтабыз биз социологияда. Улуттук идентүүлүк бул бир гана түрү болуп эсептелинет да.
Биз ушул улуттук идентүүлүк жөнүндө сөз кылсак
да. Ушундай эле изилдөө ошол эле университеттин базасында дагы жүргүзүлдү, 2000 респондентти камтыган. 15-жылы болду. Андан кийин 2016, 2017, 2018-жылы Бишкек мамлекеттик университетинин базасында изилдөөлөр жүргүздүк. Ошонун негизинде биз алгачкы жыйынтыктарда келдик. Кыргызстар өзүн ким деп эсептейт? Кыргызстардын кимдик идентүүлүгү кандай? Жылдын ичинде кандай калыптанды?
Мага да ушул кызык. 30 жылдан мурун кыргыз кандай эле? 30 жылдын ичинде кандай болду?
Мурда эки сөз менен белгилей кете турган болсо, мурда кысы кандай эле? Баягы Советтер Союзунун курамында бул маселеге мамлекеттик деңгээлде абдан чоң көңүл бурулуп келген. Советтик жаран деген идентүүлүк модели калыптанган болчу. Сен кыргыз эмессиң, сен өзбек эмессиң, сен советтик жарансың. Советтер Союзунун жоюлушу менен албетте бул идентүүлүк
модели дагы жоюлду өзүнөн өзү. Вакуум пайда болду, идентиктүк вакууму десек болот да. Эми ким деп эсептейт Кыргызстан? Мындай стихиялуу түрдө идентиктүктөр калыптана баштады. Себеби мурдагы модель жок, анын ордун баса турган альтернатива болгон жок, түзүлгөн жок, мамлекет дагы ага көңүл бурган жок, атайын бир максаттуу аракеттерди жасаган жок, саясат жүргүзгөн жок. Эми биз изилдөөлөрүбүз эмнени көрсөттү? Жыйынтыгында төмөнкүдөй негизги мындай үстөмдүк кылган идентиктүктөрдүн түрү аныкталды да. Бул жарандык идентиктүк экен, андан кийин территориялык аймактык идентиктүк, андан кийин улуттук этностук дедик да, анан диний цивилизациялык идентиктүк да пайда болду. Ошондой эле урулук дагы идентиктүктөрдүн түрү бар экен.
Ошондо кыргыздын идентиктүгү аныкталып атабы? Ошондо
аныкталып. Эми мунун баардыгы биригип келип туруп, анан ошол кыргыз жарандарынын идентиктүк системасын түзөт десек болот да. Ошон үчүн биз кыргыз жаранынын бир эле идентиктүгү бар, ал этностук же улуттук идентиктүү бар деп айтуудан алыс болушубуз керек да. Булардын баардыгы бир механизм, бир системанын бир бөлүктөрү. Анан ситуацияга жараша булар актуалдашып турат да ар биричи. Чалгындоочу изилдөөбүз көрсөтөт, жарандык идентиктүүлүгү жогору турат экен. Бирок ошол эле убакта жарандуулук деңгээли төмөн экендигин байкадык да. Андан кийинки орунда аймактык идентиктүүлүк. Мисалы, азыр кайсыл айылга барбайлы, кире беришинде чоң бир арка же бир ушундай бир конструкция сөздөн турат. Азыр көрктүүсүн салып атышат да. Социологдор аны бир маркер катары карайбыз да, ошо аймактык идентиктүүлүктүн маркери да. Кийинки орунда этностук улуттук идентиктүүлүк орун алып атат да. Анан кийинки орунда гана мисалы биздин изилдөөлөрүбүз орто эсеп менен 10% мен кыргызмын деп атап атат да. Андан кийинки орунда гана диний идентиктүүлүк орун алып атат. Андан кийин уруулук, уруумун, өз уруумдун өкүлүмүн деп эсептейм. Мисалы саяк же сарбагыш деп эсептегендер аябай эле аз болду, 3% тегерегинде да. Биз анан кийин изилдеп баштадык цивилизациялык идентиктүүлүктөр. Баарыбыз өзгөчө жаштарыбыз өздөрүнүн кайсы мамлекетке көбүрөөк таандык байланышты сезет деп ойлойбуз. Бул Орусия, Түркия цивилизация идентиктүүлүктүн бир күчтүү фактору катары алдыга чыгып атат да. Өзгөчө жанакы динди практикалаган, тыгыз практикалаган жаштардын арасында Түркияга байланыш күчтүү экенин байкасак болот да.
Ошондо кыргыз ким болуп атат?
Бир өңчө жооп берүү кыйын. Кыргызстандык жарандар идентиктүүлүгүн мындай ситуациялык модель аркылуу түшүндүрсөк, бир кырдаал модель аркылуу түшүндүрсөк ыңгайлуу болуп эсептелет да.
Ошондо биз жакында ушул Ооганстанда окуяга байланыштуу биз чет өлкөдө ошол Ооганстандын өзүндө жашаган бир окумуштуу менен байланышып калдык. Исмаил Кайыр уулу деген, ал Кусейин Исаевдин шакирти экен да. Анан ушул Кусейин Исаевдин мисалын келтирип атат. Кусейин Исаев агай кыргыз кыргыз бойдон калышы керек деп айткан деп. Бул кыргыз кыргыз бойдон калыш керек дегендин мааниси эмнеде?
Ошо Кусейин агайыбыз көп жылдан бери бул маселенин үстүнөн иштеп келген. Мынакей Кыргызстандын маселелери деген эмгеги да жарык көргөн 2012-жылы. Мамлекеттик деңгээлде бул маселе көңүл бурулушу керек, ошондой эле илимий жактан дагы изилдөөгө алынышы керек деп айтып келген. Эми жана глобализация маселесинен келип чыгып атат да, биз эгемендүүлүк доруна киргени биздин коңшу мамлекеттерден айырмаланып, биз абдан ачык мамлекет болдук да, изоляцияланган жокпуз. Мына ушул шарттарда кыргыз өзүнүн ошол улуттук этностук идентиктүүлүгүн сактап калуу маселеси актуалдашты. Маселен, бизде Кыргызстанда исламдашуу процесси активдүү жүрүп атканын анын баардыгы билет, баардык эксперттер аны белгилеп атат, баардык окумуштуулар. Эгерде маданий системага карай турсак, бул кимдин маданияты менен көбүрөөк байланышкан? Албетте, араб тилдүү мамлекеттердин маданияты менен. Мына ошол аркылуу маданий элементтер, символдор, баалуулуктар ошо агып келет. Мына ушундай шарттарда кыргыз өзүнүн нукура идентиктүүлүгүн сакташ керек деп айткан. Анткени бул маселе азыр глобалдык деңгээлде да актуалдашып баштады. Анткени баардык окумуштуулар айтып келишкен, болду, эми глобализация доору башталат. Глобализациянын айрымдары универсализация деп да айтып жүрүшүп, маданий универсализм пайда болот. Социологдор айтышы, бул американизация деп, американын маданиятынын моделиндеги бул бир өңчөйлөшүү келүү процесси деп атап жүрүштү. Бул процесс басаңдап атат азыр. Анткени ошол эле батыш мамлекеттер, ошол эле батыш Европа өлкөлөрү өздөрүнүн улуттук идентиктүүлүктөрү тууралуу кайрадан ойлоно башташты. Биз социологдор глобализация эмес, биз азыр глокализация деп деген терминди туура деп колдонобуз. Анткени глобализация менен катар локализация процесси да жүрүп атат. Анткени бул көрсө биздин табигый муктаждыктарыбыздын бири экен.
Кандай баалуулуктарга таянат кыргыз өзү улут катары? Же болбосо кандай сапаттары, кандай жашоо эрежелери менен айырмаланыш керек? Кыргыз айырмаланат.
Бул жерде Кусейин агай көп ушуну белгилеп келген. Тарыхыбызды жакшылап карашыбыз керек депчи. Ошол тарыхта бизден кылымдардын баары камтылган, баягы дөөлөтүбүз, нарк насилибиз, улуттук дөөлөтүбүз, руханий дөөлөттөрүбүз камтылган. Бул биздин ынтымак ырашкерлигибиз,
Биз жана жогоруда айтпадым сизге, жарандуу деңгээлибиз төмөн экен депчи, анда биз абдан терең жаңылышып туруп атып болуптур. Кийинки болгон окуялар муну ачыктады да. Мисалы ошол эле пандемия учуру өзгөчө ачыктады. Көрсө бул ынтымак, ырашкерлик, иденттүүлүгүбүз бытыранды экендиги, бытыранды болгону менен мындай жай жагдайда. Көрсө биздин ушул жанакы мобилдүүлүгүбүз тез арада ыкчам, мындай бирге калышыбыз, бирибизге жардамдашуу, ушул ынтымак, ырашкерлик бул көрсө бизде катылып жаткан ресурс экен да, ситуация болгондо пайда болот экен. Бул кылымдардан бери кыргыздар өзүнүн басып өткөн тарыхый жолунда калыптанган сапат да бул. Анан адилеттүүлүк, адилеттүүлүккө өтө мындай курчу реакция берет да ар бир кыргыз. Анан эркиндикти сүйүү мамилеси, мунун баары маданий кодубуз экен да. Ушу маданий кодубуз, ушу генетикалык кодубузда да жазылып калгандай бир ушу баалуулуктарыбыз экен да. Азыр мына ушуларды биз тескерисинче мындай бөгөт койбой, ушуларды культивациялап, тескерисинче ушуларды багып алыш керек да, багып өстүрүш керек. Мындан тышкары мейман достугубуз бар, Томас Фридман деген америкалык журналист. Ошонун Lexus жана зейтун дарагы деген эмгеги бар да. Жапонияга барып ошо Lexus'ту жасаган заводду көрдүм дейт. Ал жерде болгону 60 ашык киши иштейт экен, анан 300 ашык робот. Lexus'ту ааламдашуунун символу катары карасак болот депчи. Ошол эле Палестинада же Иракта согуш жүрүп атат. Алар өзүнүн тамыры үчүн, жери үчүн, зейтун дарагы үчүн согушуп атат. Ошон үчүн канчалык деңгээлде ааламдашпайлы, баары өзүбүздүн тамырыбыз керек экен. Кусун ким экенибизди тааныбай ден дарап абалда калат экенбиз депчи.
Ушу кыргыздарды көчмөн эл дейбиз да, э? Анан бүгүнкү күндө ушу көчмөн эл деп айтууга негиз барбы?
Негиз бар. Анткени ошол көчмөн цивилизациянын алкагында калыптанган сапаттар баары азыр бизде сакталууда. Мисалы тобокелдикке баруу, эркиндикти сүйүүдө ошондон жогорку деңгээлде баалуу катары көрүү. Өткөндө бир эксперттинда эмесинде окуп калдым, улуу инсандарыбыз, баатырларыбызга коюлган эстеликтерди деле карасаңыздар депчи. Мисалы баардыгы ат үстүндө, кайра эле баягы маркер болуп, кайра эле кылымдардан бери өтүп келип, кайра эле чыгып атат да мынтипчи. Анткени биздин маданий кодубузда бул нерсе жазылган да.
Келечектен кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот? Улут өзү өзгөрүшү мүмкүнбү сапаттык жактан?
Сөзсүз түрдө өзгөрүшү мүмкүн, модернизациялаандык. Бирок албетте бул процесс бизде жайыраак жүрдү. Акыркы 100 жылдык демографиялык маалыматтарга карап көрсөк, биз биздин жанакы шаарда анан айылда отурукташкан элдердин пропорциясы өзгөрбөптүр да. Өзгөрүүлөр болот, бирок ошол эле убакта биз жана Фридман айтмакчы, өзүбүздүн тамырыбызды баары бир сактап калышыбыз керек да. Мына Хусейн агай ушул нерсе үчүн күйүп бышып жүрдү да, ушул тамырды сактап, кыргыз боюнча калалы деп. Өзүбүздүн нарк населибизди, жанакы баалуулуктарды тескерисинче культивацияларды жаштарга өткөрүп берели, ошолордун баардыгын, тарыхыбызды дагы ревизиялап, дагы казып чыгалы, кандай дөөлөттөрүбүз бар, ошо Манас эпосубуз да камтылган. Азыр биз аларды мындай өзүбүз багып өстүрбөсөк, сиз айткандай мындай баалуулук деңгээлине чыгарбасак, албетте анын баары өз алдынча жата берет да ошол Манасчылардын оозунда, китептерде.
Мисалы 30 жылда жаңы баалуулуктар табалдыбы?
Жаңы баалуулуктарды албетте тапты. Бул жаңы баалуулуктар жаңы экономикалык система менен келди. Биздин ошо мурдатан келаткан ошо көчмөн сапаттарыбыз дагы ушул жерден түрткү болду да. Мисалы тобокелчиликке баруу, баардык чөйрөлөргө кирип кыргыздар иштеп, азыр жаңы профессияларды өздөштүрдү. Инсандардын ортосунда атаандаштык. Анткени ар бир инсан ошо жашоодогу ресурс үчүн күрөшөт, бир позициялар үчүн күрөшөт.
Ошол үчүн берешендик же болбосо көрө албастык деген нерсе, бул улутка таандык сапатпы?
Көрө албастык менимче бул универсалдуу сапат. Көрө албастык жөнүндө батыштын окумушчулары бар, бүтүндөй бир илимий эмгектерде жазганчы. Берешендик бул бар, маданиятыбызга байланыштуу келип чыккан калыптанган сапаттар да булар. Берешендик боюнча дүйнөлүк рейтингтерде да алдыңкы орундарда ээлеп атпайбыз. Мисалы менимче 20 орунда болушубуз керек.
Мисалы кыргыз 30 жылдан кийин кандай өзгөрүшү мүмкүн?
Мен ойлойм, эгерде баардыгын азыркыдай акыбалда калтырсак кимге айланабыз? Бул айтыш кыйын да. Ошон үчүн бул багытта максаттуу саясат керек. Анткени иденттүүлүк бул өзү ушундай феномен экен. Дүйнөлүк практиканы деле карап көрсөк, ошол эле европалык мамлекеттер бул багытта максаттуу саясаттар жүргүзөт. Мынакей 2012 жылы деп айтсам болот, буга мамлекет тарабынан көңүл бурулуп баштады. Ошо кыргыз улуттук иденттүүлүк маселесинде мамлекет деңгээлде көңүл буруш керек экен, муну калыптандыруу үчүн атайын аракеттер жасаш керек экен депчи. Жалпы жарандык иденттүүлүктү түзүү деген түзүү концепциясы иштелип чыгып, ал президент тарабынан бекитилип, азыркы 2040 деген 2040-жылга чейинки туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясында атайын бир бөлүм болуп орун алган. Ошон үчүн бул багытта алгач кадамдар жасалды десек болот да. Дагы көп иштер жасаш керек деп ойлойм, дагы көп фундаменталдуу изилдөөлөр жүрүш керек. Себеби муну жөн эле отуруп божомолдоо мүмкүн эмес да, анткени бул дагы абдан өзгөргүч феномен. Идентилик бул да өзгөрүп турат, тигил же бул фактордун таасири астында. Ошон үчүн муну такай изилдөөгө алып туруш керек.
Бирок кыргыз сакталып калары анык.
Сакталып калары анык деп ойлойм, анткени кылымдардан бери калыптанган маданий кодубуз бир эки фактор келип таасир астында бузулуп кетет деген ойдон алысмы. Анткени акыркы ситуациялар өзгөчө бизди абдан ынандырып койду да. Биз социологдор, бизде жарандык идентүүлүк пайда болбой эле, бизде территориялык этностук диний идентүүлүк эле басымдуулук кылып атат окшойт деп ойлогонбуз. Көрсө биздин ошол жарандуулук сапатыбыз да мурдатан бери бар экен да. Пандемия шартында муну көрбөдүкпү? Катылып тээти түпкүрдө жаткан сапаттарыбыз окшойт, ойгондо. Ошонун негизинде мен да ойго келдим, кыргыздар бекеринен кылымга арткан эл болуп келген экенбиз да.
Эгемендик жылдарында кыргызстандыктардын кыргыздардын идентүүлүгү кандай өзгөргөнү тууралуу социолог Самар Сыргабаев ой бөлүштү. Анан кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Азыр соңку жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун автоунаасына ок атылганы боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалымат таратты. Милиция Султанбековдун фейсбуктагы баракчасына жазганы боюнча ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлүп, окуя Аламүдүн районунун аймагында болгону аныкталганын билдирди. Кытай Кошмо Штаттарды коронавирустун пайда болуу себептерин иликтөөнү саясатташтырып жатат деп айыптады. Бейжин мындай билдирүүсүн Американын чалгын кызматтары даярдаган баяндама жарык көрөр алдында жасады. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев менен Өзбекстандын Сох районунун акими Саид Бахром Саид Мусаев Гүнгөй Там менен Кушайр аялы чектешкен аймакта жолугушту. Алар да Шинжаңда камалып жаткан туугандарын бошотууну талап кылып Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына уюштурулуп жаткан акцияга 200 күн болду. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата атайын берүүлөрүбүздү маектерибизди улантабыз. Эгемендиктин 30 жылында Кыргызстан эмнелерге жетишти, эмнелерди жоготту? Дагы 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө болот деп ойлойсуз? Азаттыктын кабарчылары бул суроолор менен саясатчы, укук коргоочу, атка минерлерден тартып катардагы ишкер, мектеп мугалими, студент жана башка адамдарга кайрылып жатат. Азыр алардын бири саясатчы, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев менен кабарчыбыз Замира Кожобаеванын маегин сунуштайбыз.
Эмил мырза, Кыргызстан эгемендиктин 30 жылдыгы аралыгында кандай ийгиликтерге жетишти? Өз алдынча көз карансыз мамлекет катары.
Эгемендиктин 30 жылдагы эң чоң жетишкендигибиз деп бөлүп айтыш кыйын, бирок негизги жетишкендик катары ошо эгемендиктин сакталышы, мамлекет катары дүйнөгө таанышыбыз. Кандай кылган күндө дагы башка мамлекеттерден астыга озуп кетпесек дагы, ошо башка мамлекеттер сыяктуу ошо элибиздин жашоо тиричилиги, жашоо шарты, жашоо сапаты түшүп кетпей аздан болсо да өсүп отурганы да. Жаңы коом пайда болду, элибиз жаңырды. Элибизде ошо эркиндик, адам эркиндиги, жеке эркиндик, экономикалык эркиндикке болгон маданият калыптанды. Элибиз эркин ой жүгүртүүгө, эркин сүйлөөгө, эркин коомдо жашоого үйрөндү да. Мына ушул бул дагы өтө чоң жетишкендик.
Кыргызстан ушул 30 жыл ичинде эмнени жоготту? Кандай кемчиликтерди кетирди деп ойлойсуз?
Эми эң чоң жоготубуз, эң чоң кемчилигибиз ушу 30 жыл ичинде ушу эгемендиктин баркын, эгемендиктин баасын жеткиликтүү түшүнүп ушу коомдук аң сезимге айланта алган жокпуз да. Эгемендик мамлекеттүүлүк идеясы бул биздин ар бирибизди ойлонткон, толгонткон, мындай жетектечү күчкө айланткан идеяга айланган жок. Ошон үчүн мына бүгүн көпчүлүк эле жана мамлекеттик идеология, мамлекеттик идея, улуттук идеяны айтып атпайбы? Мына бүгүн эле ушул 30 жылдыкка карата тегерек столдо мына Ишенгүл Болжуров эже бир маалымат айтты. Окуучулардын арасында сурамжылоодо ушу ата мекендин ыйыктыгы 10% тегерегинде гана окуучулар айтат дейт. Мекенди сүйүү ата мекендин ыйык катары, а калгандарына бул мындай сезим жок деген маалымат айтып атат да бул сурамжылоо. Бул абдан кооптуу да, анткени бул деген сөз
биз улуттук катастрофанын, улуттук трагедиянын астында турабыз дегенге, эгер келечек муундун 90% ата мекендин ыйыктыгы, ата журттун ыйыктыгы жок болсо, анда мындай улуттун келечеги жок. Ошон үчүн ушунун үстүндө, ушул маселенин үстүндө мына 30 жылдыкта биз абдан терең ойлонушубуз керек. Баягы таландык, талкаландык, тонолдук деп эле айта бербей, ошо 30 жылда мамлекет катары өнүгүүгө эмне баалуулуктарга ээ болдук, келечекте эгемендүүлүк улут үчүн, ар бирибиз үчүн кандай бир баалуулукка, ыйыктыкка ээ деген үстүндө сүйлөшүшүбүз керек да.
Сиз жана айтып кетпедиңизби, колдогу бар эгемендигибизди, көз карансыздыгыбызды баалап барктай албай жатабыз деп. Буга биздин улам келген бийлик ушул Орусияга же башка бир өлкөгө ыктаган саясатынан арыла албай жатканы дагы мисал келтирүүгө болобу?
Албетте, бул кулчулук, кул мүнөздүк али да болсо бар. Ошол эле орус мамлекетинин астында жагалдануу, кандайдыр бир жагынып, болбосо ошо бизди кошуп алып, мындай жана бакма мал кылып багып ал дегендей психология биздин коомдо бар. Мына ошол жана 30 жыл ичиндеги биздин эң чоң мүчүлүштүгүбүз, биз ушул таалим, тарбия, анан кийин жанагы идеологиялык иштердин бир көз жаштында калтырганыбыздын кесепети да бул.
Эмилбек мырза, эми дагы алдыдагы 30 жылда Кыргызстан кандай мамлекет болуп өнүгөт?
Мен ишенем, биз өзүбүздүн чөлкөмдө олуттуу, өнүккөн, кубаттуу мамлекет болобуз. Буга мен терең ишенем, анткени мына 30 жылдык тарыхыбыздын өзү буга далил да. Биз кандай айтып бир эметкен менен жанагы 2005-жылкы, 2010-жылкы, мына былтыр октябрдагы бул революциялык козголуштар, революциялык өзгөрүүлөр бул бекер жеринен эмес. Бул ошол элибиздин ички энергетикасынын вулкан сыяктуу атылып чыгышы да, бул элибиздин ошол бараткан жолго, жасалып аткан ишке нааразылыгынын белгиси. Мына ушундай изденүүлөрдөн кийин сөзсүз туура жол табабыз. Мен буга терең ишенем.
Эмил мырза, сизге чоң рахмат, ийгилик болсун.
Рахмат сизге да.
Саясатчы, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Эми Кыргызстан көз карандык жылдарында эмнеге жетишпей, эмнени жоготкону тууралуу тарых илимдеринин кандидаты, Жалал Абад мамлекеттик университетинин тарых кафедрасынын башчысы Эрнест Авазовдун пикирин уга кетели. Ага Талгат Абжалил уулу суроо узаткан.
Эгемендиктин 30 жылдыгында Кыргызстан эмнелерге жетишти?
Биринчи кезекте Кыргызстандын эң зор жетишкендиги бул эгемендүүлүк өзү болду да. Себеп дегенде мына дүйнө мамлекеттеринде деле бир топ мисалдар бар. Миллиондоп калкы туруп өзүнүн эгемендүүлүгүнө, күнкорсуздугуна ээ болбогон. Ошол өңүттөн алып караганда биздин эң чоң жетишкендик бул эгемендүүлүк болуп эсептелет. Албетте 30 жыл бул мамлекеттин тарыхында мындай эле бир көз ирмем. Ошондой болсо дагы биз мындай серепти салып карасак, эгемендүүлүк учурунда бир топ жетишкендиктер болду да. Алгачкы эгемендүүлүк алган ошол учурда жалпы коомчулукта эйфория болгон. Андан кийин мына өз алдынчалыктын баягы оош кыйыштарын, кыйынчылыктарын дагы басып өттүк да. Кыргызстан эл аралык коомчулукта өзүнчө мамлекет катары дүйнөгө таанылды. Бул дагы чоң жетишкендик. Бир топ эл аралык алкактагы бир топ абройлуу уюмдарга эң алгачкылардан болуп кирди.
Ушул эле эгемендүүлүктө биз эмнелерди жоготтук деп ойлойсуз?
Албетте, жана айтылгандай бир топ оош кыйыштар өттү эгемендүүлүк учурунда. Биринчи кезекте мен ойлойт элем, биздин жоготкон нерсебиз бул ушул СССРден мурасталып калган өндүрүш чөйрөсү болду да. Бул деген ушул завод, фабрикалар, ишканалар жана айыл чарбасы. Мына ушул багытта биз ушул чөйрөнү мындайча айтканда баягы менчиктештирүүнүн туура эмес жүргөнүнөн улам ушул чөйрөнү мындай талкалап алдык. Эң чоң жоготуулар ушул болду деп эсептейм да. Анан ар бир чөйрөдө мындай реформалар жүрдү, оңдоого аракеттер болду, бирок ошонун көпчүлүгү мындай жыйынтык чыкпады да. Бул социалдык чөйрөдө дагы, билим берүү, медицина тармагында дагы ушундай көрүнүштөр болду. Бирок мен ойлойм, бул мындай эволюциялык процесс, ар кандай кетирген мүчүлүштүктөрдөн сабак алышыбыз керек.
Кыргызстан дагы 30 жылдан кийин кандай өлкө болот деп ойлойсуз?
Биз үмүт байлайбыз эң негизгиси. Кыргызстандын бүгүнкү жашоосу деле эми мындай дүйнөлүк алкакта караганда жакшы, бирок мындан дагы элибиз татыктуу жашоого мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ойлойм, ар кандай саясий амбицияларды мындай четке коюп, баардык күчтөр биригип Кыргызстандын гүлдөп өнүгүш үчүн салым кошо турган болсок, Кыргызстанда толук өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Анан биринчи кезекте дагы бир өнүгүүнүн эң негизги ресурсу бул адам ресурсу. Ага билим алуусуна, эс алуусуна жакшы шарт түзүп, илим билимди колдосок, менчи эң чоң инвестиция алып келе турган дагы ошол илим билим тармагы болуп эсептелет. Бир учурларда илим билимге болгондай көз караш, баягы базар экономикасы башталганда бир аз солгундап кетти. Бирок ар кандай өнүккөн мамлекеттерде биринчи кезекте стабилдүүлүк, экинчи кезекте илим билим жаңы технология менен мына дүйнөлүк аренага чыгып аткан мамлекеттердин өнүгү жолу ушунда турат.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин тарых кафедрасынын башчысы Эрнист Авазовго кесиптешим Талгат Абжалил уулу суроо узатты. Урматтуу каарман, Кыргызстан эгемендигинин 30 жылына арналган бул сыяктуу маектерди жана баяндарды Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүнөн дагы уга аласыздар. Ушуну менен кечки кезектеги жарым саат уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Кечиңиздер, көңүлдүү улансын.